I rækken af podcastserien Lær din lokale politiker at kende som optakt til kommunalvalget i Frederikshavn Kommune, har jeg denne gang inviteret Jens Nygaard Johansen, der er aktuel medlem af Frederikshavn Byråd for Danmarksdemokraterne, og som stiller op igen til kommende kommunalvalg til november 25. Han har tidligere blandt andet været medlem af Nye Borgerlige, men hvorfor så de skifte? Ja, det vil jeg spørge ham om. Hvem er Jens Nygaard, som han oftest kalder sig, og hvor kommer han fra? Jeg ved, at han kommer fra landet, uden mobil, telefon, internet og kun enkelte kanaler på tv, da han var barn. Ja, sådan var hans barndom, men han ser tilbage på den med glæde. Han har haft rigtig mange bolde i luften i sit voksenliv, og han levede ofte med 250 km i timen, og pludselig så han sig selv i en ambulance med startkabler på brystkassen og blå blink på vej til Aalborg, og der stod det klart for ham, hvor hurtigt livet egentlig kan slutte. Vi skal også høre lidt om hans politiske løbebane og hvilke værdier han har som første prioritet. Velkommen til dig, Jens Nygaard.
Tak for det, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Hvordan er det at være politiker i Frederikshavn Kommune?
Det er spændende. Det er meget givende, vil jeg sige. Man er med til at træffe nogle beslutninger, som i langt de fleste tilfælde er til borgernes fordel. Vi er naturligvis, som alle andre kommuner, også presset økonomisk, og derfor så bliver vi også nødt til at prioritere, fordi pengene kan kun bruges én gang. Men vi prøver så vidt muligt på at finde en forenlighed og få enderne til at hænge sammen. Der er selvfølgelig forskellige politiske meninger, fordi der er forskellige partier, men jeg synes faktisk, at vi egentlig er rigtig gode til at finde kompromiser til borgernes bedste.
Vil det sige, at man indimellem også kan være venner privat?
Ja, det kan man godt. Vi forsøger jo alle sammen på rent politisk at gå efter bolden og ikke efter spilleren. Og selvom tonen den kan være skarp og den kan være hård, så prøver vi så vidt muligt på at sige, at det er den politiske holdning, man ikke er enig om, men personen bag den politiske holdning er hvad skal man sige, god nok. Og vi mødes altid bagefter byrådet, hvor vi kan få en øl og et pølsehorn, og der bliver ikke talt politik, der bliver talt om løst og fast. Så om man kan hænge ud som venner, ja, det kan man godt, fordi at vi er jo alle sammen private mennesker, som har en fælles interesse, og det er politik, og det er landspolitik.
Man kan jo ikke leve af at være byrådsmedlem, medmindre man er borgmester. Og hvad arbejde har du, udover at være politiker?
Jamen, jeg er så heldig, at jeg har nok verdens mest vidunderligste arbejde med den vidunderligste udsigt. Jeg er nemlig buschauffør, og jeg kører bybus ind i Aalborg. Og det er simpelthen så vidunderligt. Jeg møder ind, jeg har en fast morgenvagt, og det vil sige, at jeg møder ind om morgenen, og så blæser jeg i alkoholmeteret, og så får jeg min arbejdsseddel, og så kører jeg min bus rundt, og når jeg så er færdig, så afleverer jeg min bus igen, og så kører jeg hjem. Når jeg siger, at det er afstressende, så er det nok fordi, at jeg har en rimelig lang elastik. Og selvfølgelig så skal vi være opmærksom på cyklister, vi skal være opmærksom på fodgængere, vi skal være opmærksom på travle bilister. Men hvis man ellers kan tælle til 10 og nyde turen, jamen, så er det faktisk et utroligt afslappende job.
Og hvis du skulle beskrive din egen personlighed, hvordan vil du så gøre det?
Puha, jamen, jeg er nok sådan en, livsnyder. Jeg hviler meget i mig selv, tager tingene, som de kommer, og så får jeg også samtidig med løst tingene. Hellere løse dem i dag, end at vente med at få dem løst til i morgen. Fordi det der med at have noget hængende, som man egentlig godt ved, det skulle jeg også lige have gjort, og det skulle jeg også lige have gjort, det gider jeg ikke. Altså, så får jeg det gjort med det samme, og så er det ude af hovedet. Og det gør så også, at man har tid til at hvile i sig selv og nyde de der små stunder. Nu for eksempel i dag, jamen, der er det jo dejlig sol og varme og så videre. Jamen, når jeg er færdig her, så vil jeg da ned på terrassen og sidde og nyde en, det kan være en kold øl, det kan også være en cola, og bare sidde sådan stille og roligt og slappe af. Det er rigtig dejligt, synes jeg.
Hvordan er dit temperament?
Jamen altså, nu har jeg jo, jeg har jo en spansk baggrund. Min oldefar, eller undskyld, min oldemor kom fra Andalusien, så der er nok en lille smule spansk blod i mig. Og jeg kan da huske, da jeg var yngre, der havde jeg et hissigt temperament, og kunne også udtrykke mig meget, meget, hvad skal man sige?
Kontant.
Kontant, ja. Men altså, med alderen, så bliver man jo blødere. Og jeg vil sige, i dag, der er det sidste andalusiske blod, der er det altså løbet ud. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, folk de har set mig ophidset. Det gør selvfølgelig også, at jeg jo i 20-25 år har arbejdet med unge mennesker i bruset tilstand på gymnasierne og handelsskolerne og Hjallerup Mark og Sindal Mark og så videre. Og der er man jo, der lærer man jo at tale til de her personer, altså lære at tale til dem. Men når det ikke er gymnasiefester og andre ting, så vælger jeg at tale med mine mennesker og ikke til mine mennesker. Så i dag vil jeg nok betragte mig selv som at have et meget, meget roligt temperament.
Vi skal her først høre lidt om din baggrund. Du er vokset op på landet. Hvor?
Jamen, jeg er vokset op på landet i en lille bitte by med 325 indbyggere, inklusive opland. Der ligger 28 mellem Nordsjælland og Esbjerg. Ellers så, jamen, det lå faktisk lidt mellem Esbjerg og Varde. Og der flyttede vi ud, da jeg var et år gammel. Min far, han var øjenlæge, og min mor, hun var sygeplejerske, og hun blev så senere hjemmegående. Og jeg er den sidste af en børneflok på i alt 5. Så det var jo med heste og køer og grise og ænder og gæs og alverdens ting og sager, jeg ligesom startede min barndom med.
Så vi kan i hvert fald slå fast, at du ikke er født Vennebo?
Jeg er ikke født Vennebo, nej, desværre. Jeg kom til Nordjylland i 1991 eller 92, tror jeg. Og det var en dame, jeg mødte, og hun kom fra Nordjylland, og hun kiggede lidt på den her lille by med 325 indbyggere og sagde, der skal jeg ikke bo. Så hun sagde, jeg flytter tilbage, og du kan vælge at tage med, du kan også vælge at blive. Og så kiggede jeg lidt på byskiltet og tænkte, det kan godt være, der er en verden på den anden side, og så flyttede jeg så til Nordjylland.
Og det vender vi tilbage til. Var det en kernefamilie, du voksede op i?
Ja, det var en tryg familie. Altså, det var selvfølgelig den gammeldags opdragelse. Revselsretten, den var ikke ophævet endnu. Så vi vidste udmærket godt, at når mor hun sagde nej, så mente hun nej. Min far, han var meget aktiv med hensyn til sit arbejde, og så var han formand for Esbjerg Rideklub og gik meget op i det. Så det var en familie, som var bygget på tryghed og kærlighed, bestemt, men også en, hvad skal man sige, lidt hård opdragelse, hvis man ser med hvad skal man sige, nutidens briller. Men altså, der er jo ingen af os børn, der har taget skade af at få en lille røvfuld en gang imellem, fordi det har jo højst sandsynligt været fortjent.
Men hvem passede dyrene på gården?
Jamen, det gjorde jo min far. Og så samtidig med, så havde vi jo naboer omkring os. De var så decideret landmænd. Og det vil jo så sige, at når man kom hjem fra skole, jamen så hang man ud med sine kammerater. Og det betød jo så, at når man legede, så legede man jo mange gange med de opgaver, der var ude på landet. Altså, der skulle høstes, og der skulle samles høballer ind, og der skulle hakkes roer, og der skulle tages roer op, og der skulle fodres køer, og der skulle fodres grise osv. Det hjalp man jo med til, når der ikke var mulighed for, at man lige kunne tage ud og lege og bygge hyrehuler og hvad man ellers sådan fik lov til.
Du sagde, at din mor var sygeplejerske. Prøv at beskrive, hvem hun var eller er.
Ja, min mor, hun er svært død. Det er min far også. Men hun var jo hun var en meget, meget aktiv kvinde. Hun var både aktiv i Røde Kors, hun var aktiv i Lottekorpset, altså det, der dengang var hjemmeværnet. Så hun var meget aktiv, og var også aktiv inden for noget dyrevelfærd, noget dyrenes beskyttelse og sådan nogle ting. Det begyndte hun selvfølgelig på, dengang hun stoppede med at være sygeplejerske og blev så hjemmegående, så skulle hun ligesom have brugt sin tid på nogle andre ting. Men selvfølgelig så hjemmet skulle jo også gøres rent. Der skulle støvsuges, vaskes gulv, pusses vinduer osv. Der skulle laves mad. Så jeg vil sige, at hun havde travlt, det havde hun, men hun havde ikke mere travlt, end at vi børn altid kunne komme med et spørgsmål, og vi kunne spørge om alt. Altså, der var ikke noget med, at vi holdt nogle ting hemmelige eller sådan nogle ting. Og hun var faktisk også meget sådan forud for sin tid. Dengang, at man sådan begyndte at interessere sig lidt for det modsatte køn, jamen, så var det også vores der mor, der ligesom fortalte, jeg vil ikke sige om bierne og blomsterne, men i hvert fald, hvad man skulle passe på med, og hvad man skulle sørge for, og så videre, og så videre.
Men kunne I mærke i hjemmet, at hun var sygeplejerske?
Nej, det kunne vi ikke. Vi havde selvfølgelig et medicinskab, som var lidt mere overdimensioneret end så mange andre, men det var så, fordi min far var læge, og min mor var sygeplejerske. Men ellers nej, det kunne vi ikke.
Din far, han var øjenlæge, og han arbejdede også uden for hjemmet indimellem.
Jamen, han arbejdede jo... altså, min far, han var overlæge på Centralsygehuset i Esbjerg, og så var han overlæge på Sankt Jos Hospital i Esbjerg også. Så han havde faktisk to værdige jobs. Så da han stoppede på Centralsygehuset som overlæge, så startede han sin egen øjenpraksis inde i Esbjerg. Og det vil sige, der arbejdede han så dels på Sankt Jos Hospitalet, og så arbejdede han i sin egen praksis. Og han havde den... hvad skal man sige, idé om, at alle hans børn skulle overvære en operation. Så jeg fik lov til at overvære en operation, hvor en dreng, han havde fået en fiskekrog i øjet. Men det, jeg sådan set husker min far mest for, det var jo, at vi havde ham aldrig hjemme nytårsaften, fordi at han kunne lige nå at sætte sig og spise, og så ringede de fra enten Sankt Jos Hospitalet eller fra Centralsygehuset, og så var der en, der havde fået en øjenskade med noget fyrkeri. Så jeg kan egentlig ikke huske før min far han stoppede som øjenlæge, at vi havde ham hjemme der nytårsaften.
Men hvordan var han som far?
Han var meget rolig. Jeg har egentlig aldrig nogensinde oplevet min far sådan rigtig, rigtig sur og vred. Jo, hvis vi ikke ryddede op inde på værkstedet, så kunne han godt blive vred, men han aldrig rørt os. Hvad skal man sige? Han var meget rolig. Og igen... Han var typen, du også kunne gå til, hvis du havde nogle spørgsmål om noget. Det var så mere sådan noget økonomi og skat og politik og sådan nogle ting, han interesserede sig for. Hvorimod min mor, hun var sådan lidt mere med hensyn til, hvordan har vi det. Det var også en, der tog beslutningen om vi skulle blive hjemme fra skole, om vi var for syge til at komme i skole eller sådan nogle ting. Det blandede min far så aldrig i.
Du har fire søskende. Hvem er de? Prøv at fortælle lidt om, hvad I ser.
Den ældste hedder Svend. Han blev uddannet kok og blev så sergeant inde ved forsvaret og var blandt andet udstationeret i Gaza, da der var konflikter dernede. Det er vi helt tilbage i begyndelsen af 60'erne. Og han blev så senere hen direktør på en fiskefabrik, der ligger i Esbjerg, inden han så trak sig og gik på pensionen. Den næste i rækken, det er Niels, og Niels han var også inde i forsvaret, han var sergeant inde ved flyvevåbnet, og han valgte så at gå ind i glasfiberbranchen og blev selvstændig inden for glasfiber og lavede blandt andet svømmebassiner og container til affald. Så har vi min søster Jette, som er uddannet korrespondent, og har arbejdet som korrespondent og sekretær for Konservativ, indtil hun også gik på pension. Og den sidste, det er min søster Lone, og hun er så bosat i Aarhus, og hun er uddannet lægesekretær, og gik også på pension som lægesekretær.
Så hun er den eneste, der har valgt et job inden for sundhedsvæsenet?
Det er fuldstændig rigtigt. Om det er en påvirkning fra min far, eller hvad, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at min far han var meget stolt af, at han var den eneste akademisk uddannet i familien. Så det kan godt være, at han måske har lagt en lille smule låg på os. Jeg vil så sige, at der aldrig har været et krav fra mine forældre om, hvad skal man blive. Det var vigtigt, at man gjorde det, man havde lyst til. Om det var et, hvad skal man sige, håndværkerfag, eller om det var et højt lønnet eller højt statusfag. Det var ikke det, de blandede sig i. Altså, man skulle gøre det, man havde lyst til.
Som børn lærer de tingene på den lidt hårde måde. Og hvad mener du med det?
Jamen altså, vi kunne jo ikke læse, eller vi kunne ikke gå på internettet og se, hvordan er det gået andre. Så når vi byggede en sæbekassebil, jamen så byggede vi jo den af skruer og ting og sager, som vi fandt. Og så tog vi den ellers ned ad bakken, og så når vi jo godt på vej ned ad bakken, så fandt vi ud af, at vi havde glemt at få installeret bremser. Og så lærte man jo det. Man lærte jo også, at når man havde brugt en rive, så lægger man den ikke med tænderne opad, fordi det går ondt, når man træder på den. Og når vi ellers gik og lavede huler og af træ og gamle søm og sådan nogle ting, så lærte man også lynhurtigt, at man skulle vende de her brædder om, så sømmene de peger nedad, fordi det gør altså ondt, når man træder på sådan en. Så det var den hårde måde, vi lærte tingene på.
Du kom i skole, og var du sådan en elev, der var bogligt interesseret?
Nej, det var jeg ikke. Jeg har altid været sådan lidt nørdet i forhold til de ting, der interesserede mig. Hvad skal man sige, det der med at sidde i skolen, altså jeg er da glad for i dag, at vi ikke havde alle de der diagnoser, der findes i dag, fordi så tror jeg, jeg havde haft dem alle sammen. Jeg var nok klassens klovn, kan man sige, og synes egentlig faktisk, det var sjovere at lave sjov og lave fis og ballade med mine kammerater og med lærerne og så videre, end at sidde og tærpe i dansk, engelsk, matematik og fysik, kemi og så videre. Men da jeg så havde været i erhvervspraktik som elektriker, så fandt jeg ud af, at det var faktisk et fag, som var utroligt spændende. Og så var jeg nødt til at skulle tage mig sammen i matematik og fysik og kemi, fordi det skulle jeg jo bruge i min uddannelse. Men jeg kom derud med en okay karakter, men det var simpelthen fordi, at jeg fra 7. klasse fandt ud af, at nu skulle jeg altså til at tage mig sammen. Så fra 1. til 7. klasse, den er jeg sgu ikke stolt af.
Det var ikke ualmindeligt dengang på landet, at man tidligt fik lov til at køre traktoren. Fik du også lov til det?
Ja, det gjorde jeg. Det var jo sjovt, altså at få lov til at køre en traktor. Det var også sjovt at køre en majtærsker. Det var også sjovt at køre en grønhøster. Det var også sjovt at køre traktoren, når vi skulle samle hø ind. Og det var de der almindelige små baller, som man havde dengang. Og jeg kan da stadigvæk huske, når vi var ude og hente det sidste læs og kørte hjem, så skulle man køre meget forsigtigt for det første, fordi at hvis de her 7, 8, 10 lag, man nu havde stavlet oven på hinanden, hvis de væltede, så var det rimelig træls, også for dem, der sad op på toppen. Men den der fornemmelse af at køre hjem om aftenen, om sommeren, træt i kroppen, med de her mange baller, halm eller hø, hvad det nu var, det var vidunderligt. Altså, det kan simpelthen ikke beskrives. Det er noget, som jeg virkelig under de unge mennesker i dag at prøve, fordi det havde en helt, helt speciel effekt. Også den der, man var træt i kroppen, og nu skulle man hjem, og der var solnedgang, og der var lærken sang, og så videre. Det var simpelthen vidunderligt.
Jamen, hvor gammel var du, da du fik lov til at køre traktor?
Jeg tror, jeg var 7-8 år, eller sådan noget. Selvfølgelig starter man i det små, men der var sådan en kutyme med, at hvis du kan nå pedalerne, så kan du også køre traktor. Og jeg kan da huske, den yngste af nabodrengene, jamen han skulle op og stå, for at han kunne nå bremserne på traktoren. Men der skete egentlig ikke rigtig nogen uheld. Der var ikke nogen, der brækkede noget. Nok fordi, at man jo fik lov til at prøve grænserne af, indtil man sådan selv fornemmede, at nu kan det sgu galt. Men når jeg sådan tænker tilbage, så kan jeg da godt se, at der har der været nogle situationer, hvor det kunne have gået grueligt galt. Men der er nok en skytsengel, der måske har haft lidt overarbejde i perioder, men en af de ting, som jeg også mindes, det var jo, når der blev majtærsket, at så op på tanken, hvor kornet det ligesom bliver blæst ind, der kunne du sidde op, og så kunne du se ned i, eller se der, hvor den her store kørende hjul, der kører kornet ind, eller stråen ind, der kunne du sidde og kigge direkte ned på den, og så hoppede man af en gang imellem og løb hen og tog nogle gulerødder op af jorden, børstede dem af i bukserne og hoppede på majtaskerne igen, og så satte man sig derop, og så spiste man så de der gulerødder. Ja, der var lidt jord og sådan nogle ting på. Men bare det at sidde derop og så se majtaskerne æde sig igennem marken der, det var simpelthen helt fantastisk. Og der er det jo så, man tænker bagefter. Jamen, han havde nu bremset hårdt op, så var man jo røgnet derned, ikke også? Men det skete aldrig, gudskelov.
Men der var en ting, der skete i din barndom, som kunne være gået grueligt galt. Du var låst inde i et lufttæt køleskab.
Det er rigtigt. Og der kan jeg så takke min storebror for, at jeg sidder den dag i dag. Mine forældre havde et køleskab stående i skallen, som de brugte til mad til dyrene. Og det var ikke særlig stort, og jeg har nok været en 4-5 år. Jeg var i hvert fald ikke begyndt i skole endnu. Og så havde jeg været ude at køre bus for allerførste gang i mit liv, og så var det køleskab, det var tomt. Og så af uforklarlige årsager, så skulle jeg lege buschauffør. Så jeg kravler ind i det her køleskab, og det var et af de der køleskab, som, hvor der er et håndtag på ydersiden. Så når det er lukket, så er det låst. Så jeg satte mig derind og lukkede døren, og så lejede jeg altså buschauffør ind, til jeg kom til endestationen, og så skulle døren op, og det kunne den så ikke. Så jeg begyndte jo at råbe på mor, og den var jo lufttæt, og dermed altså også rimelig lydsvag. Heldigvis fornemmede, eller sagde min mor til min storebror, hvor er Jens? Og vi havde en mose lige omkring gården, hvor jeg boede. Så det første, jeg gjorde, det var selvfølgelig at løbe derned, for at se, om jeg var faldet i mosen. Og så slår det min storebror, hvor han så siger, jamen, vend nu lige lidt, han var der med mig nede i stallen. Og så går han så ned i stallen, og der kan han så høre sådan en lille stemme, der siger, mor, mor, og går så ind og lukker mod. Jeg kan stadigvæk huske det øjeblik, hvor han lukker op, hvor jeg sådan nærmest vælter ud på gulvet.
Og kunne næsten ikke trække vejret?
Det kan jeg ikke huske, men jeg kan i hvert fald huske den der med fornemt, og jeg har heller ikke nogen idé om, hvor lang tid jeg har siddet der. Men det kunne have gået grueligt galt. Det kunne have gået grueligt galt. Jeg var blevet kvalt derinde stille og roligt.
Du fik dit første job allerede som 13-årig.
Jeg startede, da jeg var 13 år gammel, med at nede i den lokale idrætshal, der blev der afholdt bankospil fredag, lørdag og søndag. Og så skulle vi sætte stole og borde op til det her bankospil til ca. 1000 gæster. Og det var vi tre unge drenge eller mænd til at gøre. Og så skulle det så pilles ned igen. Så vi mødte ind der lige efter skoletid, og så satte vi de her bord og stole op til bankospil, og så når bankospil det var slut kl. 10, så pillede vi det ned igen, fordi hallen skulle bruges til håndbold om lørdagen og om søndagen. Så det var mit allerførste job, og der var jeg 13. Så senere hen, så blev jeg så bademester, som det hedder, så fint. Det vil sige, at jeg tager imod billetteringen for de mandlige, der skal ind og svømme. Og så står jeg og sikrer mig, at de vasker sig uden deres badebukser på, og de vasker sig ordentligt. Og så når vi lukker svømmehallen, så skulle jeg så vaske gulvet og sørge for, at tingene de var i orden. Og det job, det havde jeg faktisk, siden jeg var 17, da jeg startede som elektriker, som var jeg kommet i lære som elektriker. Så skulle jeg så på skole i Hadsten, og så kunne jeg jo ikke passe mit job mere, så der stoppede jeg så.
Ja, for du kom i mesterlære som elektriker, og det var drømmen dengang.
Ja, altså så er vi lidt tilbage igen til det der boglige interesse der, fordi jeg var først i erhvervspraktik ved en fotoforretning, fordi foto det interesserer mig, og gør stadigvæk interesserer mig rigtig meget. Men der skulle man på handelsskolen, hvis man skulle i lære sådan en fotoforretning, og jeg synes ærligt talt skole, det var nok det allersidste, jeg havde lyst til. Så året efter, så var jeg i erhvervspraktik som elektriker ved den lokale elektriker i nabobyen, og det var utroligt spændende, synes jeg. Så jeg blev skrevet op til at komme i lære, og kunne så godt se på min skolepapir, jeg var nok lige nødt til at tage 10. klasse med. Så jeg tog 10. klasse og fik en acceptabel karakter, og startede så som elektrikerlærling i 1979. Og det var det, man kaldte mesterlærer. Det vil sige, at man var arbejdet som elektriker, og så var man på skole i 10 uger på 4 gange. Og så blev man så, hvis man ellers havde bestået uddannelsen, jamen, så fik man så sit svendebrev. Og det fik jeg så den 1. februar 1982, og det passede rigtig godt med, at jeg skulle ind til forsvaret 1. marts. Så det kørte.
Efter endt læretid, så kom du ind til Livgarden, og hvad var planen så bagefter? Vil du så arbejde som elektriker?
Jamen, det var jo så, altså, da jeg var færdig som inden ved Livgarden, så stod jeg sådan lidt og overvejede, hvad skal jeg nu? Og enten så skulle jeg læse videre som installatør, og jeg kunne også læse videre som maskinmester. Jeg kunne også fortsætte en karriere inden ved forsvaret. Men så den gamle El Angro firma Louis Poulsen, det hedder Kløkke Møller i dag, de søgte en indkøber i Esbjerg til at varetage deres indkøb på deres lager. Så den søgte jeg og fik den, og der var jeg jo så i nogle år. Der fik jeg jo så besøg af de her repræsentanter, og det var jo faktisk meget imponerende, fordi for det første så måtte man jo ryge på kontorerne, og man måtte drikke alkohol, og det var nogle helt andre tider dengang. Men de kom jo der med deres bøv cigaretter, og de havde firmabil, og de inviterede på frokost og sådan nogle ting, så tænkte jeg, det kunne jeg godt nok også godt tænke mig. Så da Superfos i Odense søgte en sælger til deres elafdeling, så søgte jeg så den og fik den. Og så startede jeg i Superfos at sælge elektriske varmepaneler i henholdsvis Jylland Fyn, og det blev så senere til Jylland Fyn, Sjælland, Bornholm og Færøerne. Men det var en utrolig spændende tid, og det gav mig så mulighed for også at lære lidt omkring salg og markedsføring.
Og senere så læser du faktisk til markedsøkonom. Hvordan gør man det?
Jamen igen, så var det jo sådan ligesom tiden, der var ved at indhente mig. Fordi på daværende tidspunkt, der var jeg ansat i et amerikansk selskab, ERICO, det står for Electrical Railway and Procurement Company, og var med til blandt andet at lave Terminal 3, Kastrup Lufthavn, jeg var med til at lave Øresundsforbindelsen, jeg var med til at lave Storebæltsbroen, hvor blandt andet sådan noget som termisk svejsning til udligningssystemer, det er, nu bliver det meget teknisk. Men den her amerikanske virksomhed, den havde så en afdeling i Sverige, og det var så den, jeg hørte ind under. Men den begyndte jo så at blive styret fra Italien, og Italien skulle jo så styre hele Europa, og der kunne jeg godt se, at med den manglende uddannelse, jeg havde inden for økonomi og markedsføring osv., så kunne jeg godt se, at hvis jeg skal videre i det her, så bliver jeg simpelthen nødt til at videreuddanne mig. Så jeg meldte mig på en uddannelse, der hedder Akademiøkonom. Og det var også meget spændende, indtil jeg fandt ud af, at den faktisk ikke gav ret meget merit. Så jeg hoppede over, og så tog jeg så den, der hedder Markedsøkonom i stedet for. Og den afsluttede jeg så i 2003, tror jeg det var.
Men efterfølgende, så tager du sikkerhed med ind i dine arbejdsplaner.
Ja, og der er vi nu lidt tilbage i den der med at køre 230 km i timen, fordi jeg har altid haft sådan en lille iværksætter i mig. Og ja, i 2000, tror jeg det var, eller 2001, tror jeg det var, der startede jeg med dig et lille firma, som jo så skulle være en konkurrent til det, som jeg egentlig arbejdede med. Og så samtidig med, så skulle jeg gøre den her markedsøkonom færdig, så jeg skrev min hovedopgave på det her firma, jeg nu havde etableret. Og kunne godt se, at med at arbejde med lynbeskyttelse og transientbeskyttelse til IT og tele- og datanetværk, der var jeg nødt til at brede mig lidt ud. Så jeg så mig lidt om efter nogle alternativer. Og da så Dansikring, de søgte en partner til at installere privatalarmer i Nordjylland, så søgte jeg så den og blev så lavet en aftale med dem. Det var som selvstændig. Så mit lille firma, det havde jo så transientbeskyttelse og så installation og servicering af tyverialarmer. Jeg kunne så se de her vægter her, de gik jo så lidt rundt, og samtidig med så starte op selvstændigt, der skal jo ligesom også være penge til brød på bordet. Så jeg tog så vagtuddannelsen og begyndte så at køre som, nattevagt for Securitas, eller Danssikring, som det hed dengang. I dag hedder det Securitas. Og det gjorde jeg så frem til, når vi er frem til 2007-2008 stykker, hvor jeg sådan ligesom kunne se, at nu kørte det så godt, at nu kunne jeg sådan set slippe det her, fordi det var jo hårdt at køre om natten, og så skrue alarm op om dagen. Det fortsatte sig så med til 2012. Ja, fordi i 2009, der fik jeg så min første vagtautorisation. Og der begyndte jeg så at hyre vagter ind til forskellige opgaver, primært eventopgaver, det vil så sige opgaver til fester. Og det var så her handelsskoler, gymnasier og hvad der ellers var, ude i Gigantium i Aalborg og andre steder. Hjallerup Marked, Sindal Marked kom ind i billedet. I 2012 gik jeg så all in på den her vagtdel og tog så en uddannelse som livvagt, og var faktisk den eneste ISO 9001 certificerede livvagt i Danmark. Der var nogle enkle jobs, nogle spændende jobs, men lige så stille og roligt, så faldt markedet jo, og i 2019, eller 2020, der kom coronaen, og så solgte jeg så delen til Securitas, altså alt, hvad der hedder vagtpatrulje og runderinger og tilsyn, og eventdelen, den solgte jeg så til Jysk Vagt og Hundetjeneste i Aarhus.
Men du fik trods alt også tid til andet. Jeg ved, at du var elitegymnast.
Det er rigtigt, og det skulle man nok ikke tro om mig. Jeg startede som gymnast i en alder af 7 år. Jeg har prøvet både håndbold og fodbold og volleyball og badminton og alverdens ting og sager. Men det der gymnastik, det fangede min interesse. Og lige så stille og roligt blev man jo bedre og bedre. Og i 79, der kom jeg så på repræsentationsholdet, det der i dag hedder Danmarksholdet, og var så aktiv gymnast mange år. Jeg tror, jeg var jeg 32, da jeg stoppede. Men nu er det bare det, at hvis man ser elitegymnaster, så er det jo sådan nogle relativt små personer, og jeg er 1,92, og jeg skulle stadigvæk kunne lave de her 10 flikflak og slå af med en baglæns salto, og jeg skulle stadigvæk lave en dobbelt salto i den lille trampolin og sådan nogle ting. Så det gik jo lidt hårdt ud over ryg og knæ og hvad skal man sige, fodled, og jamen altså, jeg måtte jo simpelthen stoppe til sidst, fordi at smerterne, de var så store. Men jeg havde så heldigvis jeg havde 3 hold, som jeg trænede, og dem trænede jeg sammenlagt i 8 år. Jeg havde et lille spring og et mellemspring og et stort springhold, som jeg så gav al den erfaring, som jeg selv har høstet.
Og jeg ved, at du også indimellem har udfordret skæbnen og eksempelvis sprunget faldskærm.
Ja, det har jeg også.
Søger du spænding?
Jamen, vi er nok lidt tilbage til den der med, at man kan læse om mange ting, men de skal prøves af. Og da jeg sådan første gang stiftede bekendtskab med faldskærmsudspringning, så synes jeg, det så spændende ud. Det måtte jeg også prøve. Så da jeg blev så gammel, at jeg måtte springe faldskærm, så meldte jeg mig ind i Varde Faldskærmsklub. Og dengang, der sprang man jo så med de der gamle militærskærme, der hedder T10-skærme. Og det var først efter 100 spring, at man må gå over på de her flade skærme, stratoskærme, som man bruger i dag. Så jeg fik jo lov til at springe med sådan nogle gamle militærskærme. Og efter mit, jeg tror det har været 14 eller 15 spring, så sker der det, at jeg roterer i luften i det øjeblik, at skærmen den folder sig ud. Og det vil sige, at nogle af linerne de lægger sig over skærmen. Og hvis man så ser den sådan lidt fra siden, så ligner den sådan en, hvad skal man sige, brystholder. Det bliver også internt kaldt for en brystholder. Og det betyder, at du kan simpelthen ikke styre din skærm, og du begynder at gå ned i sådan en spiral. Og der ved man jo godt, at hvis du går ned i en spiral, og du rammer jorden, så er der enten så er det de knæerne eller hofterne, som brækker. Jeg var så heldig, eller uheldig, alt efter hvordan man vælger at vurdere det, at lande i træ, fordi jeg kunne ikke styre skærmen, så jeg var jo sådan nærmest overladt til mig selv. Eller til vinden, og den blæste mig ind i en skov, i et skovområde, hvor jeg så landede i et træ og hang der og dinglede. De kom så relativt hurtigt ud og fik mig pillet ned og fik skærmen ned og så videre og så videre, og sagde, at jeg skulle op igen, fordi ellers så fik man simpelthen glaskæb. Men det var ligesom om, nej, nu var grænsen nået. Så det blev mit sidste spring.
Men musik, det interesserer dig også meget. Du har blandt andet været DJ og haft dit eget mobile diskotek.
Det er rigtigt.
Gør du det stadigvæk?
Nej, det gør jeg ikke. Da jeg var i lære som elektriker, så havde jeg en kollega, som hed Peter. Og Peter og jeg, vi overtog så den lokale pladeekspedient i butikken. Han havde et mobildiskotek, og det overtog vi så i 1980. Og så begyndte vi så at køre rundt som mobile DJ's, kan man sige. Vi kom så ind i det, der hedder Lykke Music i Herning, og det gjorde så, at vi ude at spille stort set hver eneste fredag og lørdag forskellige steder, og det var alt fra den lokale krogstue til haller og mange andre steder. Det var utroligt sjovt, og det var utroligt spændende. Og vi havde sådan en fast procedure med, hvad gjorde jeg, og hvad gjorde Peter? Og om torsdagen, der havde vi så en aftale med den lokale radioforretning, at de havde lagt de sidste nye hit til side på singler. Det var dengang, man brugte singler til. Der var ikke noget, der havde hverken CD'er eller noget. Og så købte vi så de sidste nye hits, og brugte så dem der, når vi måtte spille. Dem har jeg stadigvæk. Jeg har stadigvæk samtlige singler fra, altså, det vil sige alle hitsene fra 1980, 81, 82 og 83. Og så selvfølgelig også LP'er, som hører den tid til. Jeg har også LP'er, nej det er jo så ikke LP'er, det er jo så singler fra 1933 og frem efter. Så musik har en stor interesse for mig.
Så du har også en pladeafspiller?
Jeg har også en pladeafspiller, som kan spille 78'er, ja. Så altså, jeg ynder meget at en gang imellem og så lytte til en rigtig god vinylplade.
Jeg har Jens Nygaard Johansen i studiet. Og Jens, nu skal vi vende blikket på din politiske interesse. Hvornår opdagede du, at du interesserede dig for politik?
Den er nok kommet kravlende lige så stille og roligt ind, fordi min far, han var meget politisk orienteret. Altså han var jo som en åben leksikon. Altså man kunne spørge min far om alt. Om det var præsidenten i Afrika, eller om det var vicepræsidenten i Saudi-Arabien. Han vidste lige nøjagtigt, hvad han hed og så videre. Og det gjorde jeg selvfølgelig, at når min far han sådan fortalte lidt omkring politik og sådan nogle ting, så fangede det jo egentlig min interesse. Så i 1984, der meldte jeg mig ind i konservativ. Dels fordi, at min far selvfølgelig var politisk orienteret, men også fordi min søster, hun var politisk sekretær for konservativ. Så det var under Poul Schlüter, og jeg var jo ikke særlig begejstret dengang, så kartoffelkuren kom og alle de der ting der. Og jeg synes ærligt talt, det var nok lidt for konservativt. Det var nok lidt for stillesiddende til mit temperament. Så jeg meldte mig ind i Fremskridtspartiet med Mogens Glistrup som formand. Og det var nok også lige så meget, fordi min far han var medlem af Fremskridtspartiet. Men det var jo et protestparti, og der var rigtig meget skud og mudder og useriøse udtalelser og så videre. Så jeg meldte mig ud, og det gjorde Pia Kjærsgaard også, og hun dannede jo så Dansk Folkeparti. Og så meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti i stedet for. Og så i 2015, der så man jo de her flygtninge komme op af de forskellige motorveje. Og på daværende tidspunkt, der havde Dansk Folkeparti jo rigtig mange mandater siddende inde i Folketinget, så jeg tænkte, det skal de nok få sat en stopper for. Men det gjorde de ikke. De sad simpelthen på hænderne. Og det skuffede mig. Det skuffede mig så meget, at jeg simpelthen meldte mig ud af partiet. Og så var jeg jo sådan lidt, hvad skal man sige, løsgænger, eller sådan, hvor jeg bare sad lidt og fulgte bare med på sidelinjen. Og så Pernille Vermund, hun havde jo så stiftet Ny Borgerlig i 2015, og havde jo taget rimelig mange af de værdier fra Dansk Folkeparti over i Ny Borgerlig. Så jeg lurede lidt på hende der på sidelinjen, og i 2020 meldte jeg mig ind i partiet, og blev så opstillet til byrådsvalget for Ny Borgerlig i 21.
Altså her i Frederikshavn?
Her i Frederikshavn, ja.
Men det havde også en ende.
Ja, det havde en brat ende. Den 10. januar 2024, der blev jeg ringet op af, jeg tror faktisk, det var TV2, der ringede op og sagde, hvad så Jens, hvor skal du være henne nu? Klokken er 7:45 om morgenen. Heldigvis havde jeg fri den dag, fordi havde jeg ikke haft fri, så tror jeg, jeg kørte bussen i grøften. Og så fortalte han mig så, at Pernille Vermund, hun havde valgt at forlade posten som formand, og hun havde anbefalet, at partiet skulle nedlukke. Og 5-10 minutter efter ringede vores lokale formand her fra Frederikshavn, og sagde, at man havde besluttet sig for at nedlægge partiet. Og så fra klokken 7:45 til klokken 2:30 om eftermiddagen, der tror jeg faktisk, at jeg talte med samtlige journalister i hele Danmark. Og der vil jeg da sige, at de første 2 uger, der var det lidt svært at sove eller ligge på ryggen, fordi der sad en kniv og irriterede mig. Jeg var skuffet, og jeg var selvfølgelig også vred, så kunne jeg jo også se, at både lokalafdelingerne og mange af de øvrige afdelinger, de er nedsmeltet lige så stille og roligt. Og så kunne jeg jo godt se, at hvis jeg skulle fastholde min politiske virke i Frederikshavn Kommune, så var jeg jo nødsaget til at have et bagland, der også ligesom kunne hjælpe mig og støtte mig. Og det havde jeg simpelthen ikke. Der var ikke nogen politikere på Christiansborg, der var ikke en lokalafdeling, der var ingenting. Så jeg var simpelthen nødt til at kigge mig om efter et andet sted at være. Og der var egentlig kun to partier, som lå op af Nye Borgerliges politik. Det var Liberal Alliance og så Danmarksdemokraterne. Så jeg drak lidt kaffe med Liberal Alliance, jeg drak lidt kaffe med Danmarksdemokraterne, og så satte jeg mig ned og tog deres valg, eller deres politiske standpunkter, og sammenlignede dem med Nye Borgerlige. Og der kunne jeg så se, at Danmarksdemokraterne var faktisk det parti, som lå tættest op. Man kan ikke sammenligne partierne en til en. Man bliver nødt til at hugge en hæl og klippe en tå, og der er nogle ting, man bliver nødt til at gå på kompromis med. Men det var det parti, som jeg kunne se mig selv mest i.
Men når man som dig har været inde i så mange forskellige partier, så har du måttet gå på kompromis masser af gange.
Ja, nu var det jo sådan, at både Konservativ dengang og Dansk Folkeparti og Fremskridspartiet, der var jeg bare medlem. Der var jeg ikke politisk engageret, som jeg var i hvad skal man sige, Nye Borgerlige og i Danmarksdemokraterne. Så jeg fik medlemsbladet og fulgte med i deres politik. Mere var det ikke.
Uden at gå i detaljer, hvad er så dine livsværdier sådan i overordnede forstand?
For det første så har jeg altid ønsket at behandle andre mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Det vil sige, tal pænt til dem og prøv at forstå, hvad det er, de siger og hvad de mener, og respektere det. Uanset om du er høj eller lav, uanset hvad din status den er, så respektere de mennesker, som jeg omgiver mig med. Og så vil jeg også sige, at have et godt liv, altså have det indhold i ens liv, som man føler, at det er dejligt. Altså, jeg har sådan en devise, der hedder, så der er ingen værdi, jeg synes om det, du gør. Du skal gøre det, du synes om. Og den har jeg sådan ligesom forsøgt at leve efter.
Hvad er det ved Danmark, der er allermest værdifuldt i forhold til andre lande?
Jamen, der er mange ting, men en af de ting, som jeg selvfølgelig sætter stor pris på, det er, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Det er der mange steder, hvor man ikke har. Vi har demokrati i Danmark, og det er der også rigtig mange steder, som vi ikke har. Man kan lynhurtigt finde huller i osten, og når vi snakker Danmark, men jeg synes, vi måske også skal tage og kigge på de gode ting, vi har i Danmark. Jeg ved godt, vi har en skatteprocent, som er noget af verdens højeste, og jeg ved også udmærket godt, at der er rigtig mange ting, der kunne være langt bedre. Men vi har et system, som fungerer trods alt. Så lige hvis jeg skal sætte hånden på kogepladen, så vil jeg sige, at det er nok demokratiet og så ytringsfriheden, der er det vigtigste.
Når man som dig arbejder inden for kommunalpolitik, betyder partigrænser så egentlig så meget?
I bund og grund så handler det jo om, at vi jo nok alle sammen gerne vil have en kommune, som er i vækst. Problemet er bare, at vi har et statssystem over i København, eller et folketing, som lægger rigtig meget bånd på det kommunale. Nogle gange så har man faktisk det indtryk, at regeringen eller Christiansborg faktisk ønsker kommuner nedlagt. Fordi at det er jo dem, der sætter grænserne for, hvor mange penge vi må bruge, hvor mange penge vi får, og så videre. Og det er så os, der har den sure pligt at skal lave nedskæringer alle mulige steder. Og hvis man spurgte samtlige af de 29 politikere, der sidder inde i byrådet, så var det nok ikke det, de havde ønsket sig. Men det er et krav fra regeringen, at man skal skære ned alle mulige steder.
Så uanset hvad partifarve man har, så har man alligevel inden for kommunalpolitik samme mål?
Altså, jo, på nogle områder. Velfærden, ja. Men så er der selvfølgelig nogen, de vil gerne have mere udvikling, nogen, de vil gerne have mere ældrepleje, nogen, de vil gerne have mere erhvervsnetværk osv. Men altså, hvis du tager helikopteroverblikket, jamen, så drejer det sig om at have en kommune, som er i vækst og som har et rigtig godt velfærd.
Du har været inde på det før, men hvornår var det, du første gang blev valgt ind i Frederikshavn Byråd?
Jamen, det var så per 1. januar 2022, altså ved valget 2021.
Sidder du i nogle udvalg?
Ja, jeg sidder i teknisk udvalg. Det er jo sådan, at jeg kunne jo ikke pege på Birgit som borgmester, fordi at det blev vedtaget fra Nye Borgerlige, at vi skulle ikke pege på en socialdemokratisk borgmester. Og det betyder så også, at jeg jo ikke er med i det, der hedder den konstituering. Og jeg sidder så sammen med Venstre uden for konstitueringen. Og når du sidder uden for konstitueringen, så får du altså kun krummerne fra de rige spor. Det vil sige, at du skal have et udvalg. Så det fik jeg, og det blev så teknisk udvalg.
Til november, så er der valg igen. Og så kunne jeg jo næsten ikke lade være med at spørge, hvem stiller du så op for den her gang?
Jamen altså, jeg stiller op for Danmarksdemokraterne. Fordi den eneste årsag til, at jeg var nødt til at forlade Ny Borgerlig, det var, at Ny Borgerlig simpelthen ikke eksisterede. Så jeg vil ikke betragte mig selv som partihopper. Jeg var simpelthen bare nødt til at... Jamen altså, det er ligesom Titanic. Da det gik ned, jeg kunne vælge at gå med skibet ned. Jeg kunne også vælge at hoppe i vandet og så håbe på at blive reddet. Og jeg valgte så det sidste. Så jeg stiller op for Danmarksdemokraterne, og jeg er så heldig, at man har så peget på mig som spidskandidat.
Men du stiller også dit mandat til rådighed for regionsrådet. Hvorfor vil du gerne meldes ind der?
Jamen, det er faktisk fordi, at når du er placeret begge steder, så er der en hel del information, som du kan bruge. Altså, den information, jeg får i regionsrådet, kan jeg benytte i mit arbejde i byrådet. Og omvendt, så har jeg også muligheder for at få Frederikshavn Kommune repræsenteret væsentligt stærkere i regionen. Vi kan bare tage for eksempel den offentlige trafik, der er Frederikshavn Kommune ikke repræsenteret i NT. Og det er sådan nogle ting, som jeg blandt andet vil arbejde for, således at Frederikshavn Kommune bliver væsentligt stærkere repræsenteret i Region Nordjylland.
Men hvad er dit ønskescenarie ved det kommende byråd?
Mit ønske ved det kommende byråd, det er, at vi får en blå borgmester. Om det er en venstreborgmester, eller en konservativ borgmester, eller en danmarksdemokrat borgmester, det er ikke det, der er det væsentlige. Vi peger på en borgmester, som kan give Danmarksdemokraterne den størst mulige indflydelse. Vi håber selvfølgelig på at få et blot flertal. Og som ikke andet, så må vi jo søge om at finde samarbejde med eksempelvis SF, hvis det kan lade sig gøre. Jeg tror ikke på, at Socialdemokratiet vil gå i konstituering med et blot flertal. Det er jeg bange for, at de ikke vil. Jeg vil håbe det. Vi vil række hånden frem til dem. Men jeg er bare bange for, at det bliver et nej.
Jens, vi er nået til sidste del af programmet, så der er lige nogle ting, som jeg brænder for at høre noget mere om. For du er jo som sagt uddannet livvagt. Men jeg ved, du har været sikkerhedsvagt på Nibe-festivalen som frivillig i 10 år. Var det med baggrund i den livvagtfunktion?
Ja og nej. Altså, jeg startede i Nibe-festivalen i 2003 stykker. Og jeg synes det var spændende, det der med at være vagt. Og året efter, der blev jeg så det, der hed security manager på store scene. Og var det i 7 år, indtil at jeg blev spurgt, om jeg ville være den ansvarlige for de gule vagter, altså faktisk dem, der primært står for altså vagten på Nibe-festivalen, den er sådan delt op i forskellige grupper, der er nattevagter, campingvagter osv., men så er det de gule vagter. Og der blev jeg så spurgt, om jeg ville være chef for dem, og det sagde jeg så ja til, og var det i 3 år. Men samtidig med, så havde jeg også den her lille butik, jeg skulle styre, og i 2012, der kunne jeg godt se, at det krævede rigtig meget arbejde, dels for mit firma, men også på Nibe-festivalen, og det vil sige, at jeg skulle til at hyre folk ind og betale dem løn, for at jeg kunne deltage som frivillig nede på Nibe-festivalen. Så derfor så sagde jeg, at 2012, det blev så det sidste år, hvor jeg var chef for de gule vagter på Nibe-festivalen, men det var en fantastisk tid og et fantastisk sammenhold, som jeg stadigvæk har kontakt med. Det, jeg lærte på som uddannelse, som hvad skal man sige, livvagt, det var jo primært blandt andet observation, og det var også med hensyn til at arbejde under Murphys lov. Alt, hvad der kan gå galt, vil kunne gå galt. Og det brugte jeg selvfølgelig også i mit arbejde. Eksempelvis, da Lucas Graham skulle spille ind i Aalborg, der blev jeg bedt om at lave en sikkerhedsinstruks, hvor som både involverede beredskabet, politiet, hospitalet og så videre. Og da Melodi Grand Prix første gang skulle være i Ui Gigantium, der var det også mig, der stod som den ledende sikkerhedsansvarlige og lavede også en, hvad skal man sige, sikkerhedshåndbog, således at hvis der var noget, der gik galt, og vi skulle have de her 6.000 mennesker evakueret, jamen så vidste alle lige nøjagtigt, hvad de skulle gøre.
Så måske er Arena Nord ude efter din erfaring, når de skal holde Melodi Grand Prix næste år?
Det håber jeg. Vi har et rigtig godt samarbejde med Arena Nord. Vi startede jo faktisk oprindeligt dengang, at der skulle være boksestævne. Og der kontaktede jeg så Per Malmberg, direktøren, og sagde til ham, at vi kunne utrolig godt tænke os og hvad skal man sige, hjælpe til det her. Og det var faktisk der, hvor et rigtig godt samarbejde det startede, og det er der stadigvæk, når Arena Nord de har deres ølmesse og deres tattoo-messe, og at de har større event, hvor der er alkohol involveret, jamen så ringer de til os og spørger, om ikke lige vil komme, eller de beder os om at komme. Og det er både ude i Arena Nord, men det er også i det musiske hus.
Hvor mange er I?
Jamen hvis vi tager dem alle sammen med, så er vi nok en par 50. Vi havde jo en udfordring her i uge 22, fordi vi har både Hjallerup Marked og Sindal Marked, og de faldt jo sammen i samme weekend. Og på Hjallerup Marked, den trækker jo 25 mand, og Sindal, den trækker så ikke så mange, den trækker kun 12. Men der skal jo også være nogen til at passe de andre ting. Jeg solgte jo min del til Jysk Vagt og Hundetjeneste, og det gør så, at jeg er sådan set bare med som det tynde øl. Jeg sørger for, at vagterne de bliver besat og så videre, men jeg er ikke sådan en decideret del af det. Jo, det er jeg på Hjallerup Marked og Sindal Marked, og en gang imellem, så kan jeg også godt ses på en handelsskole, men der plejer jeg normalt at lade de andre komme til.
Men apropos alkohol, så er du også selvbrygger af øl. Vi har da ikke lavet simpelthen så mange lækre øl, at det ikke er nødvendigt at selv lave nogen.
Jo, det gør der. Den eneste årsag til, at jeg brugte øl, det er, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg har brugt øl siden 2000, og har brugt rigtig, rigtig meget øl. Og igen, så er vi lidt tilbage til det der med nørden. Fordi hvorfor skal det lige tilsættes ilt, og hvorfor skal det lige tilsættes kulsyre osv.? Så det har været sådan noget forsøg, og det er næsten ligesom når man bager, ikke også, at hvorfor bager man? Ja, man kan gå ned til købmanden og købe noget rugbrød til næsten ingen penge, men det er nok den der glæde, der er ved at sætte sig ned med et glas iskold hjemmebrygget øl. Det har en helt speciel fornemmelse. Det er så fantastisk. Så jeg brygger en påskebryg, og så brygger jeg en julebryg, og det er kun til eget forbrug, hvad jeg lige vil sige. Det er ikke noget af det, jeg selv, og der er ikke noget af det, jo, jeg giver lidt væk en gang imellem, men det er ikke noget, der hverken har kommerciel interesse eller noget som helst. Det er ren og skær hobby.
Og i dag, der bor du i Dyva, eller tæt på Dyva.
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor bor du ikke i Frederikshavn?
Jamen det er fordi, at det sted, hvor jeg bor i dag, det var fra min tidligere kæreste, hun var hestepige. Og hun ville utrolig gerne have hestene tættere på. Og så siger jeg så til hende, jamen så må du lede dig om efter et sted, hvor du kan have dine heste. Og så finder hun så det her sted. Og det kunne sådan set lige så godt have været nord for Frederikshavn. Det er nok lidt svært at finde en bondegård midt inde i Frederikshavn. Men det blev så den. Og da vi så gik fra hinanden i 22, så blev jeg så boende, fordi jamen, jeg synes simpelthen, det er så pragtfuldt sted. Altså, der er ro, og der er plads, og jeg bor til leje, og det har jeg faktisk gjort siden 2000. Der besluttede jeg mig for, at da jeg fik solgt min landejendom, der sagde jeg til mig selv, det er sidste gang, jeg køber en ejendom, fordi at den har stået til salg i over 2 år, og der var man nærmest stavnsbundet. Så der besluttede jeg mig for, at jeg vil aldrig nogensinde være ejer af en bolig mere. Så jeg har altid boet, eller siden 2000 og så frem til nu, der har jeg altid boet til leje.
På et tidspunkt, så beskrev jeg i indledningen, at du fik et wake-up-call. Du havde for mange bolde i luften og blev kørt med udrykningen til sygehuset. Hvad skete der?
Jamen, der skete jo det, at rigtig gennem mange år, der har jeg jo som sagt haft gang i rigtig mange ting. Og så havde jeg en vagt på handelsskolen i Frederikshavn. Og jeg skulle på vagt med bussen lørdag morgen. Så jeg havde sagt, at jeg kan være her til kl. 11, så tror jeg, at jeg tager hjem, fordi jeg skal lige have de her 2-3 timer søvn. Og så er der en konflikt, som vi jo kalder det, altså et slagsmål, og det går jeg ind og får stoppet. Og så kan jeg mærke, sådan, for det første bliver jeg meget forpustet, så tænker jeg, om det er nok din kondi, der ikke er, hvad den har været. Men samtidig med, så får jeg sådan en trykken fra brystet, og så tænker jeg med det samme, jamen, det er jo så muskulaturen, der lige skulle vågne op. Men det udrettede sig så til, at jeg begynder at få svedeture og går så ud til ham, der står ude ved døren og siger, kan du ikke tage den, så kan du gå ind til hal eller ind til scenen. Og så står jeg så der og bliver afklimatiseret lidt, og så under det, så begynder min venstre arm at sove. Og så tænker jeg, altså ja, jeg må være træt, altså der er det er det eneste årsag. Jeg er jo den type, der siger, hvad der kommer sig selv, det går væk af sig selv. Så jeg går ind til pedellen og siger, ved du hvad, jeg ved godt, det er lidt tidligt, men har du noget imod, at jeg stempler ud nu, fordi jeg tror bare, jeg skal hjem og sove. Jamen, det var helt i orden. Vi havde jo visiteret alle eleverne, og der var ro på, så jeg fik lov til at gå. Og da jeg så går ind og tager min jak, så den der trykken fra brystet, den går op i min kæbe. Og så tænkte jeg, det kunne jo være, at jeg lige skulle prøve at ringe til hvad skal man sige, vagtlægen. Og det gør jeg så. Og de konstaterer jo lynhurtigt, at der skal sendes en ambulance. Og jeg siger så, jamen det skal ikke bare til Jørgen, så kan jeg jo selv køre. Det skal man ikke sige til sådan en vagtlæge. Så skal han nok fortælle dig på en meget, meget bestemt måde, at du skal overhovedet ikke bekymre dig om at sætte dig i en bil og begynde at køre. Og så sagde jeg så til dem, jamen så kør ind i gården, fordi vi har altså 550 elever, og der skal ikke holde en ambulance ude foran hovedindgangen. Og der kom så en ambulance, jeg kom ind og sidde, og så tog de et hjertekardiagram på mig, og sendte så det til lægen i Aalborg. Og så gik der 2 minutter, så ringede mobiltelefonen, og så kunne jeg godt høre, at det her, det skulle gå stærkt. Så de barberede min brystkasse og satte sådan nogle elektroder på, og så fik jeg nogle ting og sager sprøjt ind, som gjorde, at jeg nærmest syntes, det hele det var bare sjovt og bladet. Og så kunne jeg godt se, når jeg kiggede ud af bagruden der, at der var blå blink på. Så jeg er glad for i dag, at man betaler skat, og vi har et sundhedssystem, som fungerer, fordi fra jeg kørte fra Frederikshavn Handelsskole, og til jeg lå på stuen, hvor jeg skulle være, der gik nok sammenlagt 2 timer.
Du fik simpelthen et hjerteinfarkt?
Jeg fik det, der hedder en blodprop i hjertet, ja.
Blev du opereret?
Ja, jeg fik jo så tre stents sat ind, og jeg fattede ikke overhovedet, hvad det var, de gjorde. Men på en skærm, der kunne kirurgen eller lægen forklare mig, hvad det var, og han viste mig ting og sager. Og det lignede jo et bykort over Aalborg, eller et bykort over København, så jeg kunne bare se, at der var noget, der var hvidt. Og det var så den der tråd, som de stikker ind i, hvad skal man sige, blodåren i højre arm, som så fører de her stents op og sætter, hvor de nu skal være.
Har du mærket noget til det siden?
Overhovedet ikke. Jeg ringede jo til min arbejdsgiver og sagde, at jeg kom jo nok ikke på arbejde der lørdag. Og blev så sygemeldt til mandagen, og så blev ringet op af min, hvad skal man sige, driftleder. Hun spurgte så, du har været syg her i weekenden, så sagde jeg, jeg har fået en blodprop. Men det er fint, vi sygemelder dig resten af december, det var den 2. december. Og så skulle jeg op til noget genoptræning, fordi mit erhvervskort, det blev administrativt inddraget. Så jeg skulle op til noget cykeltest og ting og sager. Så den 16. januar, der fik jeg mit kørekort tilbage, og ringede så og sagde, at nu er jeg klar til at gå på fuld tid. Og så har jeg kørt på fuld tid lige siden.
Og det har ikke præget dig senere?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det har jo så præget mig ved, at jeg som sagt har ikke 150 bolde i luften mere. Jeg er stoppet med at ryge. Alkohol, det er også kun noget, jeg sådan nyder meget, meget sjældent. Og så kigger jeg også lidt på, hvad jeg stikker i munden, altså af madvarer. Men jeg går til mit 100.000 km eftersyn en gang om året ved min læge. Og alting, det er i den skønneste orden, så jeg har valgt rigtig mange ting fra. Eksempelvis så er jeg ikke på samtlige handelsskoler og gymnasier mere. Jeg har et fuldtidsarbejde som buschauffør, og det gør så, hvis jeg for eksempel skal på Hjallerup Marked, jamen, så tager jeg ferie den uge. Altså, det gjorde jeg jo ikke før, der kørte jeg bus, og så var jeg på Hjallerup Marked, og ellers så kørte jeg bus, og så var jeg på et eller andet gymnasium eller handelsskole. Og i dag, der sætter jeg også stor pris på at få de her 7-8 timer søvn hver aften, eller hver nat.
Er det så en af årsagen til, at du er livsnyder i dag? Altså, du har et andet perspektiv for livet?
Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, når jeg går i seng, så har jeg sådan lidt med tak for endnu en hvad skal man sige, god dag. Det kan godt være en dag, der har budt på udfordringer. Det kan også være en dag, der har budt på irritationer eller sådan nogle ting. Men det er en god dag, og det er jeg rigtig glad for, at der var endnu en dag. Det er nærmest ligesom alkoholikere, de tager også en dag ad gangen. Altså, jeg tager også en dag ad gangen, men jeg forsøger at nyde den, og få så meget ud af den som muligt. Og så forsøger jeg også at behandle andre mennesker, som jeg selv gerne vil behandles, altså med respekt.
Her til allersidst, hvad er de største ønsker for Frederikshavn Kommune?
Det er, at det bliver en stærk kommune i vækst. Der er rigtig mange, der har været dygtige til at tale Frederikshavn Kommune ned, og det er så uberettiget, som noget det er. Vi har en fantastisk kommune med en fantastisk natur, og vi har en havn, som også er et utroligt stærkt aktiv. Vi har så mange ting, vi er bare ikke rigtig, eller der er rigtig mange, som ikke er gode nok til egentlig at se de gode ting, vi har i Frederikshavn. Det, jeg gerne vil som politiker i fremtiden, det er at fremhæve de gode ting, vi har, men samtidig med at styrke Frederikshavn Kommune, fordi træerne, de vokser ikke op i himlen. Det vil jo også lave forstyrrelser i lufttrafikken. Men på et eller andet tidspunkt, så vil det jo vende. Men jeg vil gerne være med til, at vores bosætning, den stiger, således at folk, de flytter til Frederikshavn Kommune. Jeg vil gerne have, at vores velfærd, den bliver væsentligt forbedret. Og så samtidig med, så vil jeg også gerne have, at vores erhvervsliv, at det også, udvides og bliver stærkere og stærkere med årene.
Lad det være de sidste ord i den her omgang. Vi har haft Jens Nygaard i studiet. Tak for besøget. Den her udsendelse var produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen. Tak fordi du kom.
Og tak fordi jeg måtte komme.